Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida takrorlangan Surum fojiasi, gaz portlashida eri va o'g'lidan ajralgan vrach adolat talab qilmoqda. O'zbekistonda so'z erkinligi o'ldi. Effekt uz muxbiri jurnalist va blogerlarga murojaat qildi. Toshkent tumanidagi 3 qahramon bozoridagi tadbirkorlar do'konlari tortib olinayotganidan shikoyat qilmoqda.
G'irt-g'irt bo'ldi. Bosmachi deydi bizning tilimizda, bosmachi.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Al Jazeera telekanali muxbiri Agneshka Pikulska-Vilchevskaning akkreditatsiyasini uzaytirmaslik to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda vazirlik rasmiy vakili Yusuf Qobuljonov o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, polshalik jurnalistga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilish holatlari qayd etilganligi sababli akkreditatsiya muddatini uzaytirish rad etilgan. Toshkentda faoliyat olib borayotgan Agneshka Pikulska shu yil fevralda yarim yilga akkreditatsiyadan o'tkazilgan edi. Avvalroq jurnalist ayol Tashqi ishlar vazirligi xodimi O'zbekiston haqida ijobiy maqolalar yozishini so'rab, unga bosim o'tkazgani, bundan tashqari shilqimlik ham qilgani haqida bayonot bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga safari doirasida 1-iyun kuni Termiz tumanidagi Ayritom chegara bojxona postini borib ko'rdi. O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi yagona o'tkazish punkti bo'lgan bu maskanda yaqinda pasport nazorati va bojxona ko'rigi zallari barpo etilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, chegara bojxona posti raqamli O'zbekiston 2030 dasturi doirasida eng zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Unda radiatsiya miqdori minimal bo'lib, haydovchi mashinadan tushmasdan xizmatlardan foydalanish mumkin. Bu 1 soatda boshqa postlardan 10 barobar ko'p, ya'ni 200 tagacha avtotransportni o'tkazish imkonini beradi. Mazkur postda bir kecha kunduzda 2000 nafargacha yo'lovchiga xizmat ko'rsatilishi mumkinligi aytilmoqda. O'zbekistonda harorat haddan ziyod qizib ketgani tufayli Toshkentda ochiq osmon ostida harakatlanuvchi metro poyezdlari tezligi uchun cheklov o'rnatildi. Toshkent metropoliteni ma'lumotiga ko'ra, havo harorati keskin ko'tarilishi natijasida poyezdlar Toshkent yer usti halqa yo'lida soat 18 gacha 30-35 km/soat tezlik bilan harakatlanadi. Mazkur cheklov harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'rnatilgani aytilmoqda. So'nggi paytlarda Toshkent metropoliteni poyezdlarida tez-tez nosozliklar kuzatilayotgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyning COVID-19ga qarshi Sinovac vaksinasini qo'llashga maxsus ruxsatnoma berdi. Tashkilotning 1-iyundagi bayonotida aytilishicha, Sinovac vaksinasi bilan emlanganlarning deyarli teng yarmida COVID-19 simptomlari paydo bo'lishining oldi olingani kuzatilgan. Tashkilot vaksina sinovida keksa yoshdagi odamlar kamroq ishtirok etganini ta'kidlagan holda, mazkur vaksina yoshi 60 dan oshganlarga qanday ta'sir ko'rsatishi hozircha aniq emasligini ham bildirgan. Qumtor oltin koni yuzasidan ochilgan jinoyat ishi doirasida Qirg'izistonning sobiq prezidentlari ham qamoqqa olinishi ehtimol. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Jalolobod shahrida jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Qumtor masalasida hech qanday siyosiy quvg'in yo'q. Biz jinoyatga aloqador bo'lgan shaxslarni aniqlab, jazoga tortishimiz lozim. Biz o'z ishimizni bajaryapmiz. Bosh vazirlar, parlament raislari, deputatlar, katta amaldorlar bu ishlarga aloqador. Bundan tashqari, biz ayrim sobiq prezidentlardan mazkur ish doirasida jinoiy javobgarlik tortamiz, chunki ular bunga to'g'ridan-to'g'ri aloqador, dedi Tashiyev. Bundan tashqari, qumtor masalasida sobiq bosh vazirlar Igor Chudinov va Temir Sariyevlar so'roq qilingan. AQSh prezidenti Jo Bayden Oklahoma shtatining Talsa shahrida 1921-yilda iqtisodchilar tomonidan uyushtirilgan qirg'inda halok bo'lganlarning xotirasini yodga oldi. Ushbu munosabat bilan so'zlagan nutqida Qo'shma Shtatlar 20-asrda sodir etilgan bu qonxo'rlikdan saboq olishi lozimligini ta'kidladi. Bayden 1-iyun kuni Talsada o'tgan marosimda ishtirok etdi va o'z ma'muriyati iqtisodchilikka va iqtisodchilik oqibatida paydo bo'layotgan ijtimoiy notenglikka barham berish uchun yangi tashabbuslarni olg'a surishini ta'kidladi. 1921-yilning 31 may va 1-iyun kunlari irqchilar Talsadagi asosan hindular yashovchi Greenwood mavzesiga hujum qilgan edi. Oklahoma shtati hukumati rasman qirg'in paytida 36 kishi o'lganini, ulardan 26 nafari afroamerikalik, 10 nafari oq tanli ekanini qayd etgan. Biroq tarixchilar irqchilar qirg'ini paytida kamida 300 kishi halok bo'lganini aytib keladilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekistonda so'z erkinligi o'ldi. Effekt UZ muxbiri jurnalist va blogerlarga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mustaqil Effekt UZ nashri jurnalisti Elorbek Tojiboyev 2-iyun kuni YouTube portaliga joylashtirilgan video murojaatida O'zbekistondagi jurnalist va blogerlarni kasbiy faoliyatlarga tahdidlardan ogohlantirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Effekt UZ jurnalistlari shu yil yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi raisi qabuliga kirishga uringani uchungina jinoyat ishi figurantlariga aylangan. Hammangizni ogohlikka chaqirib qolaman. Shunaqangi holat sizning ham boshingizga tushmasin. So'z erkinligi O'zbekistonda o'ldi. O'ldi. Hurmatli tanqidchi va mustaqil jurnalist blogerlar deydi Farg'onalik jurnalist o'zining video murojaatida. Elorbek Tojiboyev shu yilning 27-may kuni Qashqadaryo viloyat sudida boshlangan mahkama jarayonida Jinoyat kodeksining qator moddalari bo'yicha ayblanayotgan Effekt UZ saytining 3 jurnalistidan biri. Jurnalistlar X Ahmedov, A Nurimbetov va E Tojiboyevlar tuhmat qilish, haqorat qilish, hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish va tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ayblanmoqda. Shu yil yanvarida Effekt UZ jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi binosidan muxbirlar Elyorbek Tojiboyev, Akbar Nurimbetov va Hamidjon Ahmedov ishtirokidagi ikkita videoni e'lon qilgan edi. Jurnalistlar sud raisi Odil Begimqulov bilan ziddiyatga kirishgan. Sudda katta miqdordagi firibgarlikda ayblangan Ikrom Xudoyorovga nisbatan hukm chiqarilishi kutilayotgan edi. Sudya jurnalistlarni o'zining ruxsatsiz kabinetga kirishga haqlari yo'qligi haqida ogohlantirgan. Hodisa ortidan sudyalar kengashi bayonot chiqarib, Effekt UZ muxbiri jurnalist odobiga zid xatti-harakat qilish, sud mustaqilligi va sudya daxlsizligiga ochiqdan-ochiq tajovuz va hurmatsizlikda ayblagan edi. Elyorbek Tojiboyevning murojaati Prezident Shavkat Mirziyoyevning Termizda jurnalistlar bilan navbatdagi muloqoti manzarasida yangramoqda. 1-iyun kuni Surxondaryoga borgan prezident Afg'oniston bilan chegaradagi Hayraton ko'priga yaqinida joylashgan Ayritom chegara bojxona postidagi muloqot chog'ida yana bir marta jurnalistlarni o'zining ko'makchisi deb atagan. Ayni paytda u ommaviy axborot vositalari vakillarini tarozining ikki pallasini ham e'tiborga olish haqida ogohlantirgan. Qalamlaring o'tkir bo'lishini, xalqning yuragiga yetib borishini, tarozining ikki pallasini ham albatta e'tiborga olishlaring kerak. Kecha kim edik? Nimalar qilgandik? Qaysi omillarni amalga oshirgandik? Nima kamchiliklarimiz bor edi? Odamlarimizning turmush darajasi, islohotlarga ishonchi qanday oshyapti? Mirziyoyev xalqaro matbuot tashkilotlarining tanqid va xavotirlariga sabab bo'lgan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy ishiga to'xtalmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon jurnalist va blogerlarni faollikka chaqirib keladi. Bunday chaqiruv davlat rahbari tilidan 18-19 mart kunlari Toshkent viloyatiga qilgan amaliy safari davomida ham yangragan edi. Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha bu yilgi reytingida O'zbekiston bir pog'ona pastlagan. Tashkilot o'tgan oy e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 180 davlat ichida 157 o'ringa qo'ygan. 2020 yildagi reytingda O'zbekiston 156 o'rinni egallagani e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat yomonlashgani anglashiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Takrorlangan Surum fojiasi, gaz portlashida eri va o'g'lidan ajralgan vrach adolat talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida yashaydigan Farida Iskandarova viloyatning Surum qishlog'ida portlagan gaz quvurini yotqizgan shirkat uning uyini ham kuydirgani, ammo rahbarlar jazosiz qolganidan norozi bo'lmoqda. O'tgan yil noyabr oyida quvurdan gaz sirishi oqibatida uning uyida portlash yuz bergan va turmush o'rtog'i o'g'li nobud bo'lgan, o'zi hamda qizi qattiq kuygan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, portlash uy yaqinidan o'tgan quvurdan gaz sizishi natijasida sodir bo'lgan.
Uyimizni oldidan Mega Oil degan gaz zapravkani trubasi o'tgan ekan. Truba plastmassa truba bo'lgan. Keyin o'sha truba sinib ketganda qo'shnimizning kolodesiga to'plangan. Bizani spalnimiz, ya'ni bizani uyimiz o'sha kolodesga yaqin joylashganda, u bizni tomonga ko'p kirgan, qo'shnimizni tomonga ham avgina kirgan bo'lgan. Yig'ilgan uy ichida gaz to'planib turgan bo'lgan. Razvedkadan iskira chiqqanda, xonani ichida to'plangan gaz уже битте лоулаб ёнып босим билан отып ташлаган ҳамма девор, ойна, эшик ҳаммасини.
Фарида Искандарова эди. Искандарова сонгра 3 ой давомида шифоханада даволангани, кетма-кет операция бўлганини айтади. Аммо даволаниш шифоханадан чиққанда бу иш юзасидан очилган жиноят ишининг ёпилгандан хабар топган.
Охирида мен больницадан чиққандан кейин айтишдики, у уже ишингиз ёпилиб кетган. Bo'ldi, sizga boshqa hech qanaqa nima undir berilmaydi, hech qatga sud qaroridan mani xabardor qilishmadi va aytish xohlashmadi, hech narsa qilolmaysiz deb gapirishdida.
38 yaşar Farid İskenderva'nın kasbı narkolog, vrac, maşum hadisaga kadar Toshkent şahridagi tez tibbiy yordam markazlardan birida ishlagan. Hozir esa kuyishdan olgan jarohatlardan ishlash qobiliyatini tamoman yo'qotgani, qo'l barmoqlari bukulmas holga kelganini aytadi. İskandarova hamda uning advokati ozodlikka taqdim qilgan hujjatlarda qayd etilishicha aholi yashash punkti ichidan o'tgan va gaz sizgan quvurni Global Trans qurilish montaj MCJ shirkati yotqizgan. Hujjatda keltirilishicha quvur Mega Oil Business MCJ yoqilg'i quyish shoxobchasi buyurtmasiga asosan yotqizilgan va quruvchi pudratchi shirkat rahbarining ayni jinoyat uchun jazo o'tayotgani inobatga olinib, shu yilning 4-martida jinoyat ishi tugatilgan. Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergov Sidona Boyev imzosi aks etgan qarorga ko'ra, Global Trans qurilish montaj MCJ rahbari Tojiqulov Qulomparda Boyevich jinoyat ishlari bo'yicha Quyichirchiq tuman sudining 2020 yil 10 noyabrdagi sud hukmi bilan 4 yil 6 oyga ozodlikni cheklash jazosini o'tamoqda. Tergov hujjatlariga ko'ra, gaz quvurini yotqizish paytida qum to'shama izolyatsiya talablari belgilangan tartibda bajarilmagan. Iskandarovaning advokatiga ko'ra, bu qonunbuzarliklar 2019 yilning noyabr oyida Quyichirchiqning Surum qishlog'idagi xonadonda ro'y bergan portlashga sabab bo'lgan. O'shanda portlashda bir oilaning 3 a'zosi o'lgan, yana 3 a'zosi, 2 bola va onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lib qolgani haqida ozodlik xabar qilgan edi. Ismi ochiqlanishini istamagan advokat aslida ayni fojianing 1 yil o'tib Yangiyo'l tumanida takrorlanishi quruvchi va yoqilg'i quyish shoxobchasini yurgiz yotgan shirkatlarning javobgarligini yanada oshirishini ta'kidlaydi. Advokat Farid Iskandarova xonadondagi portlash bo'yicha jinoyat ishining tugatilishini noqonuniy deb hisoblashi va bu ish yuzasidan o'z himoyalanuvchisining so'roviga binoan shikoyat arizasi kiritishini aytdi. Uning ta'kidlashicha, bu kabi fojialarga jamoatchilik ham jiddiy e'tibor qaratishi va mas'ul shirkatlarning javobgarligiga tortilishini nazorat qilishi lozim.
O'zbekiston tadbirkorlik
Shunchalik ishlatgan do'konimni nima uchun men unga indamasam post-pullab tashlab ketishimiz kerak?
Toshkent tumanidagi Uch Qahramon bozoridagi tadbirkorlar do'konlari tortib olinayotganidan shikoyat qilmoqda. 25 may kuni norozilik bildirish uchun bozorga yig'ilgan do'kondorlar bozorning yangi egalarini reyderlik bosqinida ayblashdi.
Sen ko'p ishlab olding bo'tta, bor ket endi men ishlayman debdi bu. G'irtirib ket bo'ldi. Bosmachi deydi bizni qilib bizni. Bosmachi keldi deb bizni anaqamizni olib, bo'ldi sen to'yding endi ket biz qaramiz. O'zimizning do'kon o'zimizga qolsin. Shuncha yil 11 yil haqida ishlatib keldim, yana qilinglar.
Do'kondorlar iddaosiga ko'ra, bozor va u yerdagi do'konlar 2007 yilda ularning mablag'lari hisobidan qurilgan. Buning evaziga ularga do'konlardan ajratib berish va'da qilingan. 2009 yildan boshlab do'konlar tadbirkorlarga foydalanishga topshirilgan. Biroq 2021 yilning aprel oyidan biror huquqiy tushuntirishsiz do'konlar tadbirkorlardan olib qo'yila boshlangan.
Hech kim kelib do'kon quraman demagan. Biz kelganimizda o'z hissamizni qo'shganman men ikkita do'konga. 8000 dollardan 16000 dollarga ikkita do'kon olganman. Nima aytaman, domni sotganman. Ana o'sha vaqtda biz mana shu yerga kelganimizda quru yer, loy edi, asfalt ham yo'q edi, loy. Lekin pul berishimizdan qurmaganlar, tushuntirganlar bizga. Bizda pul yo'q bozorda hech ham. Ona opajon, mana shu yer sizlar pul tikasizlar, biz quramiz, sizlar ishlatasizlar deganlar. Xo'p degan biz hamma yarim yildan keyin, 1 yildan qura boshlashgan, biz yiqqan pullarga faqatgina do'kon qurishmagan ular alyuminli. Yer asfaltini ham bizdan pulga qilingan, arvoladi ham, narsalar ham, rishotkalar ham, stayankalar ham, hammasi shu bizning pulga bitta emas, o'tta bir ish to'rtta odam pul tikkan.
Do'kondorlar Toshkent tumani prokuroriga jinoiy ish ochishni so'rab ariza ham kiritishgan.
Mana ham osondan tushgan poraxo'rlar hozir kelib. Hech kimni tanimayman, men bozorni sotib oldim. Yeri ham meniki, anaqa do'koni ham meniki. Kim o'shatda arendada turgan bo'lsa, shularni nomiga o'tkazib berishga majbur qilyapti. Bizga bir so'm pul bermasa ekanda, topganini o'sha 1.5 million, 2 million faqat bozorga berarmish. Biz nima qilishimiz kerak? Qanaqa vijdonsiz? Bizda O'zbekistonda qonun qoida bormi?
Tadbirkorlar ishini o'rganayotgan huquq himoyachisi Jahongir Xo'jamqulovga ko'ra, tadbirkorlarning do'konlarga egalik huquqlarini tasdiqlovchi hujjatlar bor.
Men hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Bozor yeri Uch Qahramon majmuasiga tegishli emas, ijarada o'tiribdi. 2007 yilda bular tadbirkorlarni o'zidan pulni olib do'konlarni qurib bergan. O'sha paytda 8-9 million so'm atrofida bo'lgan. Ba'zilariga oldi sotdi shartnomasi qilib berishgan, boshqalariga hamkorlik shartnomasi asosida do'konlar berilgan. Shartnomada do'kon tadbirkorning egaligiga o'tishi aytilgan. To'g'ri, yer ularniki emas, lekin bozorniki ham emas. emas. Bas shunday ekan bozor turguniga qadar o'sha magazindan har bitta do'kondor foydalanishga haqqi bor.
Uch qahramon bozorida jami 1024 ta do'kon mavjud. Korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestridagi ma'lumotlarga ko'ra, bozor Yamal Timber Invest O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasiga tegishli bo'lib, Uch qahramon ixtisoslashgan savdo majmuasi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga ijara shartnomasi asosida berilgan. Bozor ma'muriyati vakilining Ozodlikka aytishicha, 1023 do'konning barchasi bozor balansida.
Baqir chaqir qilishni foydasi yo'q. Barcha 1023 ta do'kon bozorni balansida. Kadastr hujjatlari bor bizda. Kelishsin, ko'rishsin, prokuraturaga berishsin kerak bo'lsa.
Toshkent tumani hokimligi rasmiysining Ozodlikka aytishicha, tadbirkorlar bilan hokim shaxsan uchrashgan va masalani huquqiy hal qilinishiga ko'mak berishni va'da qilgan.
Prokuraturaga borasizlar, nima gap bo'lsa, prokuror tushib.
Dastur davomida maktablarni ta'mirlash uchun pul yig'ilmoqda. Ota-onalar bundan norozi. Moziyga va muzeyga qaytib, Qodiriy nabiralari davlatdan uy-joy muammosini yechishda yordam so'ramoqda. So'rov rossiyaliklar migrantlarni mahkumlar bilan almashtirish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Maktablarni ta'mirlash uchun pul yig'ilmoqda. Ota-onalar norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi 1-maktabda farzandlari o'qiydigan ota-onalar nomidan Ozodlikka yo'llangan murojaatda maktab ta'miri uchun o'quvchilardan pul yig'ilayotganiga norozilik bildirilgan. Maktabning eski direktori o'rniga xalq ta'limi boshqarmasi xodimi Azamjon Ne'matov keldi. U kelishi bilan ishni har bir o'quvchidan 40 ming so'mdan pul yig'ishdan boshladi. Bizning maktabda 1100 nafar o'quvchi tahsil oladi. 40 mingdan yig'sa 44 million so'm bo'ladi. Maktabimiz yaqindan ta'mirdan chiqqan bo'lsa, buncha pulni qayerga ishlatmoqchi hayronmiz. Tegishli tashkilotlar vaziyatni o'rganib, oydinlik kiritishadi degan umiddamiz, deyiladi Paxtaobodlik ota-onalar xatida. Ushbu maktabda 3 nafar farzandi o'qishini aytgan Paxtaobodlikka ko'ra, uning maktab ta'miri uchun talab qilingan pulni berishga qurbi yetmaydi. O'zim Paxtaoboddagi mardikorlik bozorida ishlab oila boqaman. 120 ming so'mni qayerdan olaman, deydi. Ismini ochiqlasa maktabda bolalari bosimga uchrashidan qo'rqishini aytgan Paxtaobodlik ota. Ozodlik 1-iyun kuni 1-maktab direktori Azamjon Ne'matov bilan telefon orqali bog'lana olmadi. Paxtaobodlik ota-onalar maktab ta'miri uchun pul yig'ish masalasi muhokama qilingan Telegramdagi yozishma nusxasini Ozodlikka yo'llashdi. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, maktab ta'miri uchun pul yig'ish nafaqat Paxtaobod, balki mamlakatning deyarli barcha hududlarida kuzatilmoqda. Jumladan Farg'ona viloyati Beshariq tumani Andarxon mahallasida yashovchi yigit ham ukalari uchun maktab rahbariyati pul talab qilayotganidan shikoyat qiladi. Mahallamizdagi 18-maktabda yana remontga pul yig'ish boshlandi. Maktabda 6-sinfda ukam va 10-sinfda singlim o'qiydi. Ukam bilan singlimga pul bermay qo'yaver desam, imtihon bor, qiynashadi deyishdi. Xalq ta'limi vazirligi noqonuniy yig'imlarni yo'qotish chorasini ko'radi degan umiddamiz, dedi besharaqlik yigit. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 30-maktabda farzandlari o'qiydigan bir guruh ota-onalar ham maktab ta'miri uchun har bir o'quvchidan 25 ming so'mdan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishdi. Navoiy viloyati Karmana tumani Dorman mahallasida yashovchi bir guruh ota-onalar ham maktab ta'miri uchun pul yig'ilayotganiga norozilik bildiradi. Mahallamizdagi 3-maktab ma'muriyati har bir o'quvchidan maktab remonti uchun 10-15 ming so'mdan yig'moqda. Hamma ota-onalar puli berishga majbur ekan. Holbuki maktabimiz kapital remontdan chiqqaniga 1-2 yil bo'ldi. Har qanday holatda ham remont budjet hisobidan bo'lmaydimi, deydi Karmanalik ota-onalar. Xalq ta'limi vazirligining Ozodlik bog'langan mulozimi, maktablarni ta'mirlash va jihozlash faqat homiylar tomonidan amalga oshirilishini aytib, ota-onalarni majburiy ravishda pul yig'ishga yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi. Vazirlik saytidagi maktab ta'miriga yordam ixtiyoriy bo'lishi kerak sarlavhali maqolada ota-onalardan majburiy pul yig'ish holatlarining oldini olish lozimligi ta'kidlangan. Hozirgi pandemiya sharoitida ko'pchilik iqtisodiy qiyinchilikni boshidan o'tkazmoqda. Shuning uchun ham bu masalada maktab ma'muriyatidan to'g'ri yondashuvni ta'minlashni so'raymiz, deyiladi vazirlik saytidagi maqolada. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov joriy yilning 4-may kuni Oliy Majlisdagi chiqishida maktablarga oid muammolarni ham tilga olib, davlat budjetini tasdiqlashda maktablarni qurish, ta'mirlash uchun ajratiladigan mablag' miqdorini oshirish borasida deputatlardan yordam so'radi. Shermatovga ko'ra, maktablar ta'miri uchun 37 trillion so'mga yaqin mablag' zarur. Xalq ta'limi vazirligi investitsiya dasturining yillik qiymati esa yiliga atigi 2 trillion so'm atrofida. Ayni paytda 3000 dan ziyod maktab ta'miriga muhtoj. Vazir Shermatov maktablarni qurish, ta'mirlash ishlarini amalga oshirishda homiylar ko'magiga suyanish ham muhimligini ta'kidlagan. Vazirlik saytidagi maqolada maktablar ta'miri uchun ota-onalardan ham ko'mak so'ralgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Moziyga va muzeyga qaytib, Qodiriy rabiyalari davlatdan uy-joy muammosini yechishda yordam so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbek romanchiligi asoschisi, Stalin qatag'onlari qurboni Abdulla Qodiriyning 3 nabirasi oilasi bilan shu kunda tor hovlida hayot kechirmoqda. 3 aka-ukaning o'rtanchasi 3,5 sotixli hovliga sig'magani uchun ijaraga uy olib chiqib ketgan. Abdulla Qodiriyning 2-chi o'g'li Masud Abdullayevning farzandlari yashaydigan hovli adibdan meros qolgan hovlining kichik qismidir. Uning katta qismida 2019-yilda avlodlarining istagi va tashabbusi bilan Abdulla Qodiriy uy-muzeyi barpo etilgan. 2019-yil dekabrida Toshkent shahrining Samarqand Darvoza ko'chasidagi adib yashagan xonadonda ochilgan uy-muzeyni prezident Shavkat Mirziyoyev borib ko'rgan edi. Xurshid Jamshid va Umid Abdullayevlar Abdulla Qodiriyning 2-chi o'g'li Masud Abdullayevning farzandlaridir. Stalin repressiyalari qurboni 1939-yilning 26 avgustida otib o'ldirilgan Abdulla Qodiriy uy-muzeyi adib 1956-yili oqlanganidan 1 yil o'tib uning farzandlariga meros sifatida qaytarib berilgan hovlida joylashgan. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda adibning Samarqand Darvoza ko'chasidagi 25 sotixli hovlisi uning 2 o'g'li va 3 qiziga teng ulushlar bilan meros qilib o'tkazib berilgani qayd etilgan. Adibdan qolgan meros yerining katta qismiga uning uy-muzeyi qurildi va davlat Xurshid Abdullayevning aytishicha hovlining muzey qurilgan qismida tomi bo'lgan Qodiriylarning hammasiga uy-joy berdi. Bu yerda bu hovlida buvamiz Abdulla Qodiriyning 5 farzandi bo'lgan. 2 o'g'il, 3 qiz. Bu yerdan kichkina qizlarining farzandlari 4 aka-ukaga joy ajratishdi. Amakimizning katta o'g'li Xondamir Qodiriyga ham uy-joy ajratildi. Katta ammamizning nevarasi bor, unga ham joy ajratildi. Amakimizning kichik o'g'liga ham joy berildi, dedi Xurshid Abdullayev. Uning aytishicha, hovlining uy-muzey qurilishi uchun egallangan qismidan ortgan qismi 3,5 sotixda qolgan 3 oila, Xurshid, Jamshid va Umid Abdullayevlarning oilalariga uy-joy ajratilmagan. Xurshid Abdullayev aka-ukalar muammosidan shahar hokimining ham, bosh vazirning ham shaxsan xabari borligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, bosh vazir Aripov va shahar hokimi Ortiqxo'jayev 2019-yilning 19 avgustida Samarqand Darvoza mahallasi idorasiga kelib, majlis o'tkazishgan. Xurshid Abdullayevning ukasi Jamshid Ozodlik bilan suhbatda bundan bir necha yil oldin hozirda muzey hududiga qo'shilib ketgan hovlining bir chetiga uy qurmoqchi bo'lgani, biroq oila a'zolari uni bu fikridan qaytarganini eslaydi. O'sha paytlarda chet elda edim, 3-4 so'm pul yig'ib uy qurmoqchiman deb akamga aytdim. O'shanda Xurshid akam va amakimning o'g'li Xondamir akam, "Yo'q, bu yerda muzey bo'layapti. Qurilish materiallarini uvol qilib o'tirma. Bu yerning evaziga joy beriladi" deyishgani uchun men hamma narsani yig'ishtirib kvartiraga chiqib ketganman. Mana endi yuribman hayron bo'lib. Bitta o'g'limni uylantirdim. U alohida kvartirada yashayapti. O'zim xotinim bilan ikkinchi kvartirada yashayapmiz. Qachongacha bunday yuraman hayronman. Doim akamdan so'rayman. U yozyapman deydi, xolos, natija yo'q, dedi Jamshid Abdullayev. Jamshidning akasi Xurshid Abdullayev murojaatlaridan o'zlari kutgan natija bo'lmayotganini aytdi. muzeyning bitishiga oz fursat qolganda men tahlikaga tushib joysiz qolarganga o'xshaymiz deb shahar hokimiyatiga yana ariza bilan murojaat qildim. Yana eski javob keldi. Ya'ni kadastr bo'yicha sizlarning joyingizga tegmaganmiz, sizlarga joy bera olmaymiz degan javob bo'ldi. Oz vaqt o'tgandan keyin bosh vazir nomiga xat yozdim va uni o'zim olib borib qabulxonasiga topshirib keldim dedi Xurshid Abdullayev. Bosh vazir qabulxonasi arizachini kuttirmagan. 4 kundan keyinoq bir necha kishilik guruh kelgan va vaziyatni o'rganib, eski javobni bergan. Biz sizning hovlingizni muzey qurilishi uchun band qilmaganmiz. Bu yerlar baribir bir kun kelib buziladi. O'shanda joylik bo'lasiz, kuting degan javob berilgan. Masud Abdullayevning kichik qizi Kumush Abdullayeva bobosining uy muzeyi qurilganini olqishlarkan, ayni paytda uning atrofidagi uylar buzilishi haqida gap ham bo'lishi mumkinmasligi, Samarqand darvoza ko'chasidagi uylar buzilishini tarixning buzilishi deb tushunishini urg'ulaydi. Ayni paytda aka-ukalarning chorasiz ahvoliga e'tibor qaratadi. Uy bilan bog'liq tashvishlarimiz boshlanganiga mana 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri ezilib ketdik. Biz qiz farzandlarimiz, bizga hech narsa kerakmas, faqat shu aka-ukalarimni to'liq uy bilan ta'minlab berishsin, iltimos qilamiz, dedi Kumush Abdullayeva. Abdulla Qodiriy uy muzeyi qurilishi munosabati bilan adib avlodlarining uysiz qolish xavfi to'g'risida 2019 yilning yozida ijtimoiy tarmoqlarda postlar paydo bo'lgan edi. O'shanda adibning nabirasi Xondamir Qodiriy Xurshid, Jamshid va Umid Qodiriylarning amakivachchasi mahalliy matbuot orqali Toshkent shahri hokimi uy muzey qurish masalasida takliflarni ko'rib chiqib, hammani rozi qilish choralarini ko'rayotganini xabar qilgan. Xondamir Qodiriyning matbuotdagi chiqishidan bir necha kun o'tib, 2019 yil 19-avgustda Samarqand darvozasiga Jahongir Ortiqxo'jayev bilan Abdulla Aripov borgan va yig'ilish o'tkazgandi. Masud Abdullayevning katta qizi Gulmira Abdullayeva ota uyidagi vaziyat haqida gapirarkan, bobosining o'tgan kunlaridan iqtibos keltirdi. Bobomlarning o'zlari qalamlari bilan yozgan joylari bor-u, bu dargohdan hali hech kim norozi bo'lib ketgan emas deb. Lekin bu yerda norozilik bo'layapti, dedi Gulmira Abdullayeva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaliklar migrantlarni mahkumlar bilan almashtirish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaliklarning 71% asosan muhojirlar mehnat qiladigan sohalarda mahkumlarni ishga jalb qilish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi so'rovnomasi natijalariga ko'ra, 62% respondent qamalganlarning o'zlari jazo muddatini koloniyada emas, balki axloq tuzatish markazlarida o'tashni afzal ko'radi deb hisoblashini bildirgan. Mahkumlarni majburan ishlatish taklifiga qo'shilmaydiganlar so'rovnoma ishtirokchilarining atigi 21%ni tashkil qildi. Yana 17% respondentning fikricha qamoqqa hukm qilinganlar jamiyatdan ihotalanishi lozim. Shuningdek, 12% qatnashchi buni gulag tizimiga qaytish deb baholagan bo'lsa, 9% respondent mahkumlar ish o'rinlarini band qilib qo'yishidan xavotir bildirgan. Mahkumlarni majburiy mehnatga jalb qilish g'oyasi tarafdorlarining ham o'z asoslari bor. Xususan, 21% respondentga ko'ra, ozodlikdan mahrum etilganlar mehnat qilish bilan birga o'zlari jabrlangan kishilarga tovon to'lagan hamda qilgan jinoyatlari uchun ishlab bergan bo'ladilar. So'ralganlarning 15% mahkumlarni majburiy ishlatishning jamiyat uchun foydasini ko'rgan bo'lsa, 13% shu tariqa byudjet yukini kamaytirish mumkinligini aytgan. Yana 10% respondentning nazarida mehnat mahkumlarning to'g'ri yo'lga kirishiga yordam beradi. Shuningdek, pul topish va o'z oilalariga ko'maklashish uchun imkon yaratadi. May oyi oxirlarida Federal jazoni ijro etish xizmati direktori Aleksandr Kalashnikov o'z idorasi mehnat muhojirlari yetishmaydigan yirik obyektlarda mahkumlar uchun mehnat jamloqlari tashkil qilishga tayyorligini tasdiqlagan edi. Uning so'zlariga ko'ra, bu gulag emas, mutlaqo yangicha munosib shart-sharoitga ega joylar bo'ladi. Chunki bu odamlar umumiy yotoqxonada yoki ijara kvartiralarda istiqomat qiladilar. Xohlasalar, oilalari bilan birga yashashlari mumkin bo'ladi va o'z mehnatlari uchun munosib ish haqi oladilar. Biroq Kommersant nashri so'rovida qatnashgan ekspertlar Federal jazoni ijro etish xizmati yirik qurilishlarda mahkumlar mehnatidan ommaviy foydalanishga tayyorligini shubha ostiga olgan. Ularga ko'ra, mahkumlarni qo'riqlash, ularni yotoqjoy va tibbiy xizmat bilan ta'minlash katta sarf xarajatlarga olib keladi. Rossiyada jazoning o'talmagan qismini majburiy mehnat bilan almashtirishni so'rab murojaat qilish huquqiga ega taxminan 188 ming nafar mahkum mavjud. Rossiya temir yo'llari shirkati dastlabki 600 nafar mahkum iyun oyida Baykal-Amur magistrali qurilishida ish boshlashi mumkinligini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Surxondaryoda prezident tashrifi oldidan tozalash o'tkazildi. Samarqanddagi masjidga reyd, maxsus ruxsatsiz diniy saboq uchun jazo o'zgarishsiz qoldirildi. Yangi O'zbekistonning eski abonchi ayollari faollarga kim tahdid qilmoqda? Putin Lukashenkoni kimning yaxtasida aylantirdi? Ozodlik surishtiruvi sux to'qnashuvidan 1 yil o'tib, bahsli buloq va sukutga cho'mgan suxliklar.
Lekin undan hamma barobar foydalanadi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda 3 portlash yuz berdi. Kamida 10 kishi o'ldi. Shaharda elektr energiyasi jarayoni kesildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Seshanba kuni kechki payt poytaxt Kobulning g'arbiy qismida 2 portlash ro'y berdi. Rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, ushbu voqealarda kamida 10 kishi tinch aholi nobud bo'lgan, boshqa 14 kishi tan jarohati olgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Toriq Oryan: birinchi portlash mahalliy vaqt bilan soat 7 atrofida yo'lovchilarning avtobusida sodir etilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, birinchi voqeadan 1 soat o'tar o'tmas ikkinchi portlash ham tinch aholi avtobusida sodir etilgan.
مرورستا چرا تمرکز خود سر اهداف نرم مخصوصا بر پایتخت کردند؟
اهالی شهردن از uylariga jo'nab ketayotganlarida shom chog'i yo'lovchilar avtobusida portlash yuz berdi. Ikkinchi portlash ham oldingi portlash yuz bergan joydan sal nariroqda sodir etildi. Ushbu portlash ham yo'lovchilar avtobusida ro'y berdi. Ikki voqeada ham tinch aholi qurbon bo'ldilar, dedi Oryan. Uchinchi portlash tunda mahalliy vaqt bilan soat 9 atrofida Kobul viloyatining Qarabog' tumanida sodir etildi. Mazkur portlash elektr quvvati tarmog'ining simstunlaridan birining ostida yuz berdi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari mazkur portlash oqibatida simstunlardan biri vayron etilgani bois bir necha soat O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi jarayoni kesilganini aytadilar. Mazkur shirkat so'zchisi Sangar Niyozay ushbu portlash natijasida vayron etilgan simstun qayta tiklanganini ma'lum qildi. Mazkur portlashlar mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. Toliblar tomoni Kobulda sodir etilgan portlashlarda qo'li bo'lmaganini e'lon etgan. Bundan taxminan bir oy oldin poytaxt Kobulda o'quvchilarini shiy mazhabli hazoralar farzandlari tashkil etgan bir maktabda yuz bergan mudhish portlashda kamida 50 dan oshiroq o'quvchilar qurbon bo'lgan edilar. Shuningdek, bundan chamasi 5 hafta oldin Kobul shimolida yerlashgan Qarabog' tumanida elektr energiyasining 4 ta simstuni noma'lum shaxslar tomonidan o'rnatilgan minalar portlashi oqibatida vayron etilgan edi. Ayrim xalqaro tashkilotlar so'nggi oylar ichida Afg'onistonda zo'ravonliklar mizoni oshgani borasida tashvish bildirmoqdalar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Lukashenkoni kimning yaxtasida aylantirdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yilning avgustidan buyon Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan 4 marta uchrashdi. So'nggi uchrashuv 5 soatdan uzoq vaqt davom etganiga qaramay, Kreml atigi 7 daqiqalik video lavhani e'lon qildi. Uchrashuv tafsilotlari oz bo'lgani sababli ko'plab kuzatuvchilar 29 may kuni bo'lib o'tgan norasmiy muzokaralar 54 metrli hashamatli yaxtada o'tkazilganiga e'tibor qaratdi. Aftidan bir oyda 10 mingdan 40 ming rublgacha ishlab topadigan rossiyaliklar Putinning 30 million yevrolik yaxtasi borligidan faxrlanadi, deb yozdi Twitter foydalanuvchilaridan biri istehzo bilan. 31 may kuni Dorz mustaqil telekanali Chayka deb nomlanuvchi yaxta Turkiyada qurilgani va uni Rossiya hukumati 2011 yilda sotib olgani haqida xabar berdi. Shuningdek, Dorz telekanali Putin va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi 2018 yilda ayni shu yaxtada uchrashganini eslatdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 28-29 may kunlari Sochida o'tkazilgan muzokaralar davomida Moskva Minskga berilgan 500 million dollar qarzdan voz kechgan hamda taraflar Rossiya va Belarus o'rtasidagi parvozlar sonini ko'paytirishga kelishib olgan. Lukashenko hukumati 23 may kuni Gretsiyadan Litvaga yo'l olgan Ryanair shirkati uchog'ini Minskga majburan qo'ndirib, reys yo'lovchilaridan belaruslik muxolifatchi bloger Roman Protasevich hamda uning qiz o'rtog'i Sofiya Sapegalarni hibsga olgan edi. Bu holatni g'arb davlatlari keskin qoraladi va Yevropa avialiniyalari Belarus havo hududini chetlab o'ta boshladi. Rasmiy bayonotlarda Rossiya va Belarus o'rtasidagi yaqin, ammo tez-tez keskin tus oladigan munosabatlarga ta'sir ko'rsatayotgan muhim masalalar haqida lom-mim deyilmadi. Shu sababdan ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilarning Putin va Lukashenko dengiz bo'yida tushgan fotosuratlarga izoh berishdan boshqa iloji qolmadi. Ayrimlar hazil bilan, boshqalari g'azab bilan hashamatli yaxta haqida sharh yozdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Putin 2020 yilda taxminan 136 million dollar maosh olgan. Prezident o'z deklaratsiyasida kamtarona kvartira, Sovet Ittifoqi davrida ishlab chiqarilgan 3 avtomobil va marhum otasidan meros qolgan kichik lager treylerini sanab o'tdi. Ammo qariyb 22 yil prezident yoki bosh vazir o'laroq ishlagan Putin ulkan shaxsiy boylik to'plagani aytiladi. 2012 yilda marhum muxolifatchi Boris Nemtsov Putinga tegishli bo'lgan yoki uning ixtiyorida bo'lgan vertolyotlar, samolyotlar, uylar, qimmatbaho soatlar hamda 4 ta yaxta haqida hisobot yozgan edi. Hisobotda chaykaga o'xshash 54 metrli yaxta ham tasvirlab berilgan. Ammo unda Kreml flotiliyasining haqiqiy olmosi jakuzi, barbekyu va katta marmar hammom bilan jihozlangan 5 qavatli kema ekani aytildi. Joriy yilning yanvar oyida muxolifatchi Aleksey Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi Putin saroyi nomli surishtiruv filmini e'lon qildi. Filmda Rossiya prezidentining Gelenjik yaqinidagi 68 gektar maydonni egallagan, qiymati 1.136 milliard dollar bo'lgan hashamatli mulk haqida hikoya qilindi. Jamg'armaga ko'ra, majmua yer osti muz saroyi, akvadiskoteka, konsert zali, cherkov, choyxo'rlik uyiga o'tish uchun 80 metrli ko'prik hamda saroydan dengiz sohiliga eltuvchi yer osti yo'lagini o'z ichiga oladi. Vladimir Putin tadqiqotga izoh berarkan, saroy hech qachon uning o'ziga ham yaqin qarindoshlariga ham tegishli bo'lmaganini aytdi. Keyinroq o'zini saroy majmuasining sohibi deb Putinning eski tanishi, tadbirkor Arkadiy Rotenberg da'vo qilib chiqdi. Aprel oyida jamg'arma Putinga aloqador yana bir dabdabali qarorgoh haqida xabar berdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'tgan yilning 31-mayida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi bahsli Chashma bulog'i ustida qonli to'qnashuvdan beri 1 yil vaqt o'tdi. Voqeada 200 dan ortiq odam yaralangan. So'xliklar Farg'ona viloyati sobiq hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilgandi. So'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripov va'dalarining bir qismi bajarildi. Yo'l ochildi. G'aniyev hokimlikdan ketdi. Ammo mojaroga asl sabab bo'lgan buloq hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Hozir So'x voqeasining 1 yilligiga bag'ishlab Ozodlik tayyorlagan video lavhaning audio variantini tinglang.
Davlat rahbarlari kuni kecha Chashma chegara
lekin undan hamma baravar foydalanadi.
O'tgan yili qonli to'qnashuvlar markazida qolgan buloq O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududida joylashgan Chashma bulog'i. Buloqdan chegaraning har ikki tomonidagi aholi suv ichib keladi. Bor yo'g'i 2 sotix yerda joylashgan bu buloqning borligidan aksar o'zbekistonliklar o'tgan yili xabar topdi.
Davlat rahbarlari kuni kecha Chashma chegara oldi.
Nafaqat oddiy o'zbekistonliklar, mamlakat rahbariyati ham O'zbekistondan ajralib qolgan va o'z muammolariga g'arq bo'lib unutilayozgan so'xliklarni beixtiyor eslashga majbur bo'ldi.
2020 yil 31 may kuni tushdan keyin So'x anklavida O'zbekiston va Qirg'izistonlik aholi o'rtasida janjal kelib chiqdi. Asta-sekin qonli to'qnashuvga aylangan janjalda ikki tarafdan 1000 dan ortiq odam qatnashdi. Bir-birini toshbo'ron qildi. Bir necha uyga o't qo'yildi. Chegaraga yetib borgan Farg'ona viloyati sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimi toshbo'ron qilindi. Voqea guvohlariga ko'ra, to'qnashuv 31 may kechki soat 20 ga qadar davom etgan. 1 iyun kuni So'x tumani hokimligi yaralanganlar jami soni 187 nafar, 3 nafari o'qator quroldan jarohatlangan deb bayonot berdi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi to'qnashuvda 25 qirg'izistonlik jarohatlangan 2 nafarining ahvoli og'ir deb ma'lum qildi. O'sha kuni ikki davlat hukumat rahbarlari chegara oldi hududida muzokaralar o'tkazdi. Mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga kelishilganini ma'lum qildi.
Chashma bulog'i tarixi ikki qishloq aholisining ishonishicha bir necha yuz yildan oshadi. Undan ikki qishloq, To'x anklavi, Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonga qarashli Qadamjoy tumani, Chechma qishlog'i suv ichadi. 1990-yillar boshida O'zbekiston va Qirg'iziston birin-ketin mustaqilligini e'lon qilgach, bu bulog' chegaraning bahsli nuqtasida qolib ketdi. O'shandan beri tomonlar buloq suvini talashib ko'p bor janjallashdi. 2013-yildagi janjaldan so'ng Chashma qishlog'i 3 yil suvsiz qolgandi. 2020-yilning 31-maydagi nizo ham shu buloq suvining ustida boshlandi. Qonli to'qnashuvga aylanib ketgan nizoga konkret kim va nima sabab bo'lgani hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Tomonlar bu masalada bir-biriga zid iddaolarni ilgari suradi.
Qachon sizlar bilan bosh vazir bilan kelib gaplashgan? Qachon sizlar bilan biron bir kitobda vazir kelib masalaga gaplashgan?
31 may kungi janjalning ertasiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov So'x tumaniga uchib bordi. U So'x tarixida anklavga borgan ilk bosh vazir bo'ldi. U 1 iyun kuni So'x tumani hududiga yig'ilgan minglab olomon qarshisiga chiqdi va qariyb 1.5 soat ular bilan ochiq maydonda muloqot qildi. Muloqot paytida bosh vazir mojaroga sabab bo'lgan buloq muammosini uzil-kesil hal qilishni va'da berdi.
Biz aytdikki, o'tni to'g'rilab top-toza qilib, chiroyli qilib bir park hududi qilamiz, yaratamiz. Lekin undan hamma baravar foydalanadi. Suvi tozalashga tozalash payti keladigan bo'lgan bo'lsa, cho'milmaslik uchun uni panjara bilan chiroyli qilib o'rab qo'yamiz. Bo'ladimi?
Aripov bu bayonotni berishdan oldin Botken chegarasida Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov bilan uchrashgan edi. Rasmiy bayonotlarda qo'shnilar chegaradagi tarang nuqtalardan biri bo'lib qolayotgan buloq atrofini dam olish maskaniga aylantirishga kelishilgani aytilgan. Oradan bir yil o'tib, buloqqa borgan Ozodlik muxbiri va'dalar to'liq bajarilmaganiga guvoh bo'ldi. Aslida Chashma bulog'i va yana boshqa suv manbalari chegaraning ikki tarafidagi aholi munosabatini taranglashtirib turgan ba'zan kichik nizolarning qonli mojarolarga aylanishiga sabab bo'layotgan bahsli nuqtalardan biridir. Ayni paytda ekspertlar, xususan Chashma bulog'i suvidan ichish va ekin maydonlarini sug'orish uchun foydalanayotgan qo'shni qishloqlarda aholi soni ortib borayotgani, suv zaxirasi esa aksincha pastlab ketayotgani kelgusida yana ahvolni og'irlashtirishidan xavotir bildirmoqda. Buning ustiga bu yil suvning tanqis bo'lishi mintaqada esa qurg'oqchilik kuchayishi aytilgan.
So'nggi 30-40 yil ichida
dunyodagi iqlimning isib borayotgani tog'lardagi muzliklarning erib ketayotganiga sabab bo'ldi. Muzlarning qalinligi ham yo'qolashib ketyapti. Buning hammasi ilmiy jihatdan hisob-kitob qilingan. Sug'oriladigan yerlar hajmi oshib boryapti. Shuning uchun tezlik bilan sug'orish tizimlarida yangi texnologiyalarni qo'llashni joriy qilish kerak. Sachratib sug'orish, tomchilatib sug'orish degan texnologiyalar bor. Suv rezervuarlari, kanallarni betonlash, hech bo'lmaganda polietilen plyonka bilan suv sizishini to'xtatishga minimal darajada bo'lsa ham harakat qilish kerak. Suvni saqlab, keyin maqsadli, tejamkorlik bilan qo'llansa, suv tanqisligini biroz bo'lsa-da kamaytirgan bo'lamiz.
Jo'qtaganda suv biroz bo'lsa-da masalani chechmek.
So'x tumanining aholisi 60 ming atrofida. Aholining 99% tojik millatiga mansub, 7% qirg'iz va 1% o'zbek hamda boshqa millat vakillaridir.
O'zbekistonning 4 ta anklavi bor. Hammasi qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyatida. So'x maydoni 220 km kvadrat. Aholisi 60 mingga yaqin. Shohimardon maydoni 90 km kvadrat. Aholisi 6 mingga yaqin. Cho'ng'ara maydoni 261 gektar, aholi soni 1304 nafar, 2018-yilda So'x tumaniga qo'shilgan. Xalmiyon yoki Jangayil maydoni 1 km kvadrat, aholi yashamaydi.
Aslida Markaziy Osiyoda 8 anklav bor. Ikkitasi Tojikistonniki. Buning biri Qirg'izistonda joylashgan Vorux, yana biri O'zbekistonda joylashgan Sarvak anklavidir. Oxirgi anklav esa Qirg'izistonning O'zbekistonda joylashgan Barak anklavidir. Barchasi Farg'ona vodiysida joylashgan bu anklavlar sobiq Sovet ittifoqi paytida aholining milliy tarkibi inobatga olinmagan holda 3 respublikaga bo'lib tashlangan. Ittifoq qulagach bu hududlar 3 mustaqil davlat o'rtasida hanuz aniqlanmagan chegara chizig'lari uzra tinmayotgan nizo markazi bo'lib qolmoqda. So'nggi 30 yildan beri hukumatlar bu muammoni hal qila olmayotir. Zotan har bir anklavda tomonlar kecholmayotgan suv, yaylov, yo'l, neft va boshqa tabiiy zaxiralar mavjud. Tez-tez nizo ro'y berayotgan va aholisi yillab suvsiz, ba'zan oylab oziq-ovqat ta'minotisiz qamalda qolib ketayotgan hududlar esa So'x hamda Voruh anklavlaridir. Xususan shu yilning 28-aprel, 1-may kunlari Voruh yaqinida suv ustida yana mojaro chiqdi. Qirg'iziston va Tojikiston harbiylari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. To'qnashuvlarda Qirg'izistondan kamida 36, Tojikistondan esa 19 odam nobud bo'lgani rasman ma'lum qilindi.
Tojikiston qurolli to'qnashuv bilan o'z yerini himoya qildi, O'zbekiston esa himoya qila olmadi degan gaplar ham bor. Ya'ni Voruh atrofida bo'layotgan voqealarga mana shunday fikrlar ham bor. Lekin yuzlab odamlar jarohatlangani, bir necha o'nlab odamlar o'lganini hisobga olib, ayrimlar biz yaxshiyamki qurolli to'qnashuv bo'lmabdi, yengil tan jarohati olibmiz degan gaplar ham bo'ldi. Eng xursand qiladigani ba'zi hududlarda, ayniqsa bizni Rishton bilan chegaradosh qirg'iz fuqarolar bilan bizda munosabat yaxshilandi.
2013 yili chegaradagi yirik mojarodan keyin So'xni Qirg'iziston orqali O'zbekistonning Rishton tumaniga bog'laydigan 20 kilometrlik qisqa yo'l yopib qo'yildi. Bu yo'l 8 yil yopiq turdi. Bu orada O'zbekistondan uzilgan so'xliklar Farg'ona viloyat markaziga 4-5 soatga uzaygan aylanma yo'llar bilan qatnashga majbur bo'ldi. Bu yo'lning uzoqligidan tashqari o'tkazish punktlarida goh u, goh bu tomon chegarachilarning pul talab qilishi, o'tuvchilarni haqoratlashi, ba'zan esa ayollarni tahqirlashidan shikoyatlar bo'ldi. Shu bois o'tgan yilgi mojaroda minglab so'xlikni oyoqqa turgizgan asosiy muammodan biri suv bo'lsa, yana biri mana shu yo'l muammosidir. O'shanda Aripov so'xliklarga yo'l ochilishini va'da qilgandi.
Ana bugun hozir birinchi qo'ygan masalamiz Qirg'iziston tomoniga birinchi qo'ygan masalamiz. Rishton So'x yo'nalishidagi yo'lni chegarani qisqa muddatda ochish. Bu degani 80 kilometrga Farg'onaga yoki Vodilgacha boradigan yo'l qisqaradi. To'g'rimi?
Hozir so'xliklarning aytishicha, so'nggi 1 yil ichida bajarilgan ikkita va'daning biri So'x Rishton yo'lining 1-aprel kunidan ochilishidir. So'xliklar Farg'onaga yo'l qisqargandan nihoyatda mamnun. Ular uchun chegarada koronavirusga topshiriladigan test ham bepul qilib qo'yildi. Ammo chegarachilarning muomalasi qariyib o'zgarmagandan hanuz shikoyatlar bor.
Asosiy muammo spravka va yo'lda chegarachilar pul olishyapti. 5000, 10000 so'm pul olishyapti. Shuni aytishyapti. Ikkala tomonni chegara qo'shinlariga ozgina seminarmi, treningmi o'tkazish kerak. Ya'ni fuqaro ular O'zbekiston fuqarosi hamda Qirg'iziston fuqarosi. Harbiylar fuqarolarga harbiycha munosabat qilish kerak emas. Ey, kel bu yoqqa. Kel, turib bu qo'y qamaganday qamash kerak emas. Fuqarolar bilan harbiylar o'rtasidagi munosabatni yaxshilash kerak.
5 minut vaqt beraman. Yo uylaringizga ketinglar. Yo men qaytib ketaman. Qaytib kelganimdan keyin qadam joyida chegarani yopaman.
Bir yil oldingi voqealar paytida so'xliklar ilgari surgan talablardan yana biri tumanda toshbo'ron qilingan Shuhrat G'aniyevning ishdan olinishi edi. Chashmadagi to'qnashuvning ertasiga So'xga borgan bosh vazir Aripov bilan uchrashgan minglab so'xlik Farg'ona viloyati hokimi bo'lib ishlab turgan G'aniyevning ishdan olinishini talab qilgan.
Shuhrat Madaminovich, qani?
Yeah.
2020 yilning 31 mayida So'xliklar Farg'onaga hokim bo'lib turgan Shuhrat G'aniyev va So'x tumanining sobiq hokimi Tavakkal Rahimovni qurshovga olib, toshbo'ron qilgandi. Hodisada aks etgan videolardan ko'rinishicha olomon mulozimlardan So'x xalqini qiynayotgan chegara, yo'l va suv muammosini hal qilmagani uchun norozi bo'lgan. Bundan tashqari, bunga qadar ham hokimning So'xliklarga qilgan tahdidlari nafaqat So'x, balki mamlakatdagi keng jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lib qolayotgan edi. Zotan Shuhrat G'aniyev 2012 yilda Farg'ona viloyatiga hokimligiga tayinlangandan keyin o'nlab mojaro markazida qoldi. 2018 yilda prezident Mirziyoyev G'aniyevni kolxoz raisiga qiyoslab qattiq tanqid ham qilgan.
Farg'ona viloyati hokimidan nima uchun noroziman? Uning yoniga ikki odamni olib borib qo'ydim. Akmal Ortiqovni, Shuhrat Teshayevni. Kechirasizlaru, Farg'ona viloyati hokimi katta bir kolxoz raisidek. Men bunday odam bilan islohot qila olmayman.
Bu tanqiddan bir yil o'tib, 2019 yilning 3 avgustida Senatning Odob axloq qo'mitasi G'aniyevning xulqini muhokama qilgan, u esa kamchiliklari uchun xalq oldida uzr ham so'ragandi.
Ochig'ini aytishim kerak, men har qanday jazoga loyiqman, men aybdorman. Imkoniyat bersalaring, faqatgina mehnat qilaman. O'tinib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman.
Oxir-oqibat o'tgan yilning 24 sentyabrida Farg'onani 8 yil boshqargan Shuhrat G'aniyev hokimlikdan olindi, ammo Toshkentga olindi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. So'xliklarga ko'ra Shuhrat G'aniyev hokimlikdan ketib o'rniga yangisi Xayrulla Bozorov kelgandan buyon tumanda o'zgarishlar kuzatilmoqda. Markazdagi ko'plab o'nqir-cho'nqir ko'chalarga asfalt yotqizilgan, chiroq ko'rmagan ko'chalarga elektr simlari tortilgan, suv chiqaradigan yangi nasoslar o'rnatilmoqda. Ammo so'xliklarga ko'ra bu o'zgarishlar hozircha faqat zohiriydir. Botinda esa so'xliklar o'tgan yilgi voqealardan so'ng qattiq siquvga olingan. O'sha voqealar paytida va undan keyingi 3 oy ichida ham ijtimoiy tarmoqlar va ayniqsa YouTube'da faol bo'lgan, ham mahalliy va xorijiy axborot vositalariga xabar berib borgan so'xliklar favqulodda chuqur va izohsiz sukutga cho'mgan. So'xdagi bu sukunat o'tgan yilning 22 avgustida tumandagi o'nlab erkak bir kunda qo'lga olinib, Farg'onaga olib ketilgandan so'ng boshlandi. Yaqinlari hibsga olishlar qonunga zid, sanksiyalar taqdim qilinmagan va o'ta qo'pol tarzda bo'lgani, ayrim so'xlik yigitlar boshlariga qora qop kiydirilgan holda oilasiga xabar berilmasidan Farg'onaga olib ketilganini ozodlikka aytganlar.
Hokimiyatga bo'lsa, ahvol fizasan sizdekimi dedi, desam sizni o'qiganingizni ham o'qib ketdi dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, bo'lsam mayli bo'ladi, sekin bularni narigi tomon eshik bilan boshlariga qofta kiydirib qo'p chiqib ketgan ekan desalar.
Noyabrda jinoyatchilar bo'yicha Farg'ona viloyat sudida maydagi voqealarda ayblangan 22 so'xlik ustidan mahkama boshlandi. Hukm esa qariyb yarim yildan keyin, shu yilning 18 martida o'qildi. Sudlanuvchilarning 2 nafariga 5 yillik qamoq jazosi berildi. 20 nafariga 5 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Buning ustiga ularga ularni hibsga olib so'roq qilgan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi foydasiga qariyb 10 million so'm moddiy zarar to'lash majburiyati yuklandi. So'xliklarning aksari bu jazodan norozi. Ozodlik 5 yilga qamalgan 2 so'xlikning yaqinlariga shukrlarda bog'landi. Ammo ular matbuot oldida yana sukut saqlashni afzal ko'rdi. Zotan ularning bu qismatiga sabab bo'lgan asl mojaro hanuz hal bo'lgani yo'q. Chashma bulog'i hanuz bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Shu yilning 24 martida Qirg'iziston hukumat komissiyasining Toshkentdan qaytgan ishchi guruhi o'rtada bahsli hudud qolmadi deb bayonot bergandi. Ammo 30 mart kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev aynan Chashma buloq ustida kelishuvga erishilmagan deb ma'lum qildi.
Yema Chechme buloq bugun borib ko'rib keldim, 2 sotik yer ekan. 2 sotik.
Bugun borib ko'rib keldim, Chechme bulog'i 2 sotik yer ekan. Biroq ota-bobolarimizdan qolgan. Uning yuqorisida ularning qabrlari bor ekan. Ochig'i biz hali kelisha olganimiz yo'q. 2 sotik yer atrofini qo'shganda 1 gektarcha bo'lishi kerak. Boshqa yo'qlarini bitirib qo'ya beraylik. Xudo xolasa u masala ham hal bo'ladi.
Boshqa joyni bitirib qo'yaveraylik. Xudo bo'lsa aljaqdagi bitadi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida davlat chegarasining umumiy uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. So'nggi rasmiy bayonotlarga ko'ra, bu chegaraning 5% hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Bu esa o'tgan yili So'x, bu yil esa Voruh anklavida bo'lgani kabi qonli voqealar takrorlanish xavfi saqlanib qolayotgandan dalolat o'laroq baholanmoqda. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryoda prezident tashrifi oldidan tozalash o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Dastlab joriy yilning mart oyiga rejalangan va 3 oyga kechiktirilgan Prezident Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifi 1-iyun kuni boshlandi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manbaidoshcha Prezident Mirziyoyevning mart oyiga rejalangan tashrifining qoldirilishiga bloger Otabek Sattoriy hibsga olinishi ortidan xalqaro tanqidlarning ko'payishi sabab bo'lgan. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynoloviddin Nizomiddinov imzolagan hujjatga ko'ra Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifini tashkillashtirish uchun mutasaddi vazirlar va rahbarlardan iborat ishchi guruh 18 may kuni Surxondaryoga yetib borgan. Toshkentdan jo'natilgan boshqa bir guruh esa 3 may kuni Surxondaryoga borib, prezident tashrifi oldidan viloyatdagi tozalashlarga bosh-qosh bo'lgan. Buni viloyat hokimligidagi anonim qolishni istagan manba ozodlikka tasdiqladi. Keyingi bir oy davomida viloyatdagi hamma rahbarlar tozalashga tushishdan qo'rqib yashadi. Juda ko'p rahbarlar ishdan olindi, dedi hokimlikdagi manba. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manbaga ko'ra, Toshkentdan ishchi guruh kelishi bilan viloyat hokimi To'ra Bobolov faoliyatini olqishlovchi maqola va ko'rsatuvlar soni ko'paytirilgan. Prezident qayerga borsa, o'sha joyning hokimini ishdan oladi yoki ulguday postagini qoqadi. Shuning uchun hokimimiz so'nggi bir oy davomida o'zini yaxshi tomondan ko'rsatishga astoydil harakat qildi. Joylarga chiqib, xalq bilan uchrashib, ularning katta-kichik muammolarini hal qilib berdi. Bu narsalar matbuot orqali zudlik bilan yoritildi. PR kampaniya juda yaxshi ishladi. Har kuni chiroyli ko'rsatuvlar qilindi, dedi hokimiyatdagi manba. Ayni paytda Surxondaryo joriy yilda bir necha bor nafaqat mahalliy, balki xalqaro matbuotning ham e'tiboriga tushdi. YouTube'dagi Xalq fikri video blogida mahalliy hokimiyat idoralaridagi korrupsiyaga qarshi chiqishlari bilan tanilgan bloger Otabek Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobod tumanidan sud hukmi bilan shu yil 10 mayda 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Hukm ortidan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar va Human Rights Watch kabi xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini bloger Otabek Sattoriyni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi figurantiga aylangan. Prezident tashrifi arafasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Surxondaryo hokimini Sattoriy ishiga aloqador deya aybladi. Facebook tarmog'ida Surxondaryoning Termiz shahridagi Islom Karimov ko'chasida 29 may kuni soat 23:10 da tasvirga olingan video va fotolar e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, obodonlashtirish xodimlari prezident tashrifi oldidan yarim tun bo'lishiga qaramay yo'l bo'yiga gul ko'chatlari ekishga majburlangan. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi 39 maktab o'qituvchilari esa prezident tashrifi arafasida maktabning ta'mir ishlariga jalb qilingandan shikoyat qilishdi. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi O'zbekiston mahallasining ma'lum bir qismi ham prezident tashrifi uchun bo'yab bezaldi. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videoda yo'llarning asfalt qilingani, yo'l bo'ylariga archa nihollari ekilgani, simyog'ochlar oqlangani ko'rinadi. Videoni yo'llagan sherobotlik yigit prezident tashrifiga qilinayotgan ishlarni ko'z bo'yamachilik deya atadi. Yo'l bo'yiga ekilgan archalarning qurigan va chang bosgan joylariga yashil kraska sepib chiqishdi. Dalalarga yaqinda anor ekib, tomchilab sug'oriladigandek qilib qo'yishdi, dedi sherobotlik yigit.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.